ตอนที่47มีได้ก็มีเสียคืนวันแต่งงานที่จริงควรจะเริ่มต้นด้วยความหวานชื่นแต่เจ้าสาวของผมกลับนั่งร้องไห้เงียบๆอยู่ที่ปลายเตียงผมตกใจแทบแย่รีบก้าวเข้ามาโอบเธอไว้ถามเธอว่าเป็นอะไรไปฉันชักจะเริ่มเสียใจแล้วสิคำพูดประโยคนี้ของลี่เสียทำเอาผมใจหายใจคว่ำความจริงก็คือแม้เธอจะเคยรู้ว่าพ่อผมตาบอดแม่และน้องชายผมปัญญาอ่อนแต่ไม่เคยรู้เลยว่าในครอบครัวเรายังมีน้องชายเล็กๆอีก2 คนคนหนึ่งเรียนประถม5อีกคนเรียนประถม3ที่โตแล้วก็ต้องดูที่ยังเล็กก็ต้องแลฉันรู้สึกว่าโลกทั้งโลกนี้เปลี่ยนเป็นสีดำสนิททำไมฉันถึงต้องแต่งงานเข้ามาในครอบครัวใหญ่ที่ซับซ้อนแสนจะน่าสังเวชอย่างนี้ด้วยนะผมไม่โทษเลยที่ลี่เสียจะรู้สึกเสียใจลำพังแค่เธอมีใจมั่นคงที่จะแต่งงานกับผมเท่านี้3 ชาติผมก็ไม่มีวันตอบแทนน้ำใจเธอหมดแล้วครอบครัวของผมมันน่าสังเวชเสียขนาดนี้ใครได้เห็นเข้าก็มีแต่จะถอยห่างด้วยความรังเกียจแล้วถ้าหากว่าลี่เสียจะรู้สึกกลัวและกังวลขึ้นมาบ้างมันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรตอนนั้นแม่ผมจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วแต่พอตกกลางคืนพ่อก็ยังอดไม่ได้ที่จะออกไปขอทานอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะท่านต้องการเงินหรอกครับแต่เป็นเพราะท่านเป็นขอทานจนติดแล้วการออกขอทานจึงกลายเป็นงานอดิเรกไปอย่างหนึ่งถ้าวันไหนไม่ได้ออกไปขอทานพ่อก็ชักจะเริ่มรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวขึ้นมาทันทีพอกลับมาจากขอทานแล้วพ่อเคยกินอาหารรอบดึกจนชินตอนนี้อายุปาเข้าไป70ฟันก็แทบจะไม่มีลี่เสียก็ต้องใช้เวลาต้มข้าวต้มให้เละเป็นพิเศษแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นรอพ่อกลับมากินปรนิบัติพ่อสามีจนท่านกินข้าวรอบดึกเรียบร้อยแล้วเธอจึงจะกล้านอนหลับได้อย่างสบายใจเช้าวันต่อมาน้องชาย2 คนก็ต้องห่อข้าวใส่ปิ่นโตไปกินที่โรงเรียนเธอก็ต้องรีบตื่นมาหุงข้าวแต่เช้าตรู่ดูแลให้พวกเขาอาบน้ำกินข้าวให้เรียบร้อยแล้วยังต้องสอนให้ทำการบ้านอ่านหนังสือด้วยมีอยู่หลายครั้งที่ลี่เสียพาน้องๆของผมออกไปข้างนอกมักไม่มีใครเชื่อว่าเป็นน้องชายของสามีมีแต่คนเข้าใจว่าเป็นลูกของเธอเองทั้งนั้นแต่เรื่องที่ลี่เสียทำใจรับได้ยากที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องที่ทุกวันตอนเช้าพอพ่อตื่นขึ้นมาทีไรสิ่งที่ท่านจะต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือการด่ากราดไปทั่วด่าอากาศดีเกินไปด่าเทวดาที่ทำให้ฝนตกด่าคนด่าสังคมด่าเสียงเด็กร้องไห้หนวกหูน่ารำคาญด่าหมาจรจัดข้างถนนด่านกกระจอกบนต้นไม้ไม่มีเรื่องใดที่ท่านจะด่าไม่ได้แถมด่าแต่ละครั้งก็ยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่บ้านเราทุกคนฟังมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยชินกันหมดแล้วจึงทำเป็นหูทวนลมไม่ใส่ใจได้แต่ลี่เสียเป็นลูกสาวในครอบครัวที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีเกิดมาไม่เคยได้ยินคำด่าแสลงหูอย่างนี้มาก่อนแม้ว่าพ่อจะดีกับเธอมากแต่คำด่าทอหยาบคายเหล่านี้ก็ไม่ได้ด่าเธอแต่มันก็หยาบคายพอที่จะทำให้เธอหน้าแดงเผาไปจนถึงใบหูให้ต้องกระอักกระอ่วนใจอยู่เสมอผมเข้าใจดีถึงความลำบากของลี่เสียและสิ่งเดียวที่พอจะช่วยทดแทนปลอบใจเธอได้นั่นคือผมจะต้องตั้งใจทำงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นลี่เสียเองก็เคยบอกกับผมว่าเราคงจะไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอะไรไม่ได้หรอกฉันก็หวังแต่ว่า จะช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในครอบครัวเราให้ดีขึ้นนี้ให้คนอื่นหันมามองเราใหม่ให้ได้พอถึงปีที่2ของการแต่งงานพ่อก็เริ่มป่วยด้วยโรคมะเร็งในลำคอแล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อไปได้เคล็ดลับยาผีบอกที่ไหนมาถึงได้ไปหาโอ่งน้ำใบใหญ่มาใบหนึ่งแล้วเลี้ยงแมลงสาบไว้ในนั้นนับเป็นร้อยๆตัวพ่อจะจับแมลงสาบออกจากโอ่งน้ำแล้วกลืนลงไปทั้งเป็นๆอย่างนั้นทุกวันวันละ 2-3 ตัวคนในบ้านเห็นอย่างนั้นก็อดรู้สึกขนลุกขนพองไม่ได้พยายามห้ามพ่อไม่ให้กินแมลงสาบอีกแต่พ่อก็ยังยืนยันว่าจะใช้พิษประงับพิษแบบหนามยอกต้องเอาหนามบ่งอยู่อย่างนี้ก่อนพ่อจะเสียท่านก็กินแมลงสาบไปแล้วเกือบครึ่งปีเต็มๆได้ผมมักจะคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของพ่อมีแต่เรื่องแปลกๆเต็มไปหมดถ้าเรื่องของผมมีค่าพอที่จะเขียนออกมาเป็นหนังสือได้แล้วก็อย่างนั้นชีวิตพ่อก็คงจะเหมาะที่จะถ่ายทำออกมาเป็นละครยาวหลายสิบตอนเลยทีเดียวพ่อเริ่มตาบอดตั้งแต่อายุ19ปีตาดำเว้าเป็นรูโบ๋ลงไปทั้งสองข้างจนมองไม่เห็นลูกตาดำเห็นแต่ฝ้าขาวไปหมดทั้งลูกตาแต่พ่อก็ไม่เคยสวมแว่นตาดำหรือคิดจะปิดบังเรื่องที่ตัวเองตาบอดเลยพ่อตาบอดแต่ใจไม่บอดถึงตัวจะพิการแต่ใจก็ไม่พิการชีวิตนี้มีเพียงพินและสอเป็นเพื่อนออกขอทานมาเกือบชั่วชีวิตพ่อร้องแต่เพลงที่ชักจูงให้คนทำความดีในสมองท่านมีแต่เรื่องยาพอเร่ร่อนไปถึงไหนก็จะช่วยตรวจโรคแก่คนทั่วไปโดยไม่คิดสตังค์แต่พ่อก็คงคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าแม้ตัวเองจะมีความชำนาญเรื่องยาเสียขนาดนี้แต่สุดท้ายตำรายาพวกนี้ก็ไม่เห็นจะช่วยชีวิตตัวท่านเอาไว้ได้เลยวันนั้นผมรับโทรศัพท์อาเสียตอนอยู่ที่บริษัทเธอบอกว่าดูท่าทางว่าพ่อคงจะไม่รอดแล้วให้ผมรีบกลับมาบ้านด่วนแม้ว่าโรคมะเร็งในลำคอของพ่อจะไม่ใช่โรคที่จะทำให้เสียชีวิตกระทันหันและพวกเราต่างก็เตรียมใจกันไว้บ้างแล้วแต่พอได้ยินอาเสียพูดอย่างนี้ผมก็ยังรู้สึกเหมือนกับถูกฟ้าผ่าลงมากลางหัวตอนกลางวันแสกๆก่อนจะสิ้นใจพ่อพยายามพูดออกมาได้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายว่า
ดูแลแม่กับน้องๆให้ดีๆนะสองคนนี้คงเป็นห่วงสุดท้ายที่พ่อยังตัดไม่ได้ก่อนตายพอพูดจบเท่านี้พ่อก็ไม่ลืมตาขึ้นมาอีกเลยผมกอดพ่อแน่นร้องไห้โฮเรื่องในอดีตที่แล้วแล้วมาผุดขึ้นตรงหน้าผมท่านเคยตีผมด่าทอผมอย่างไม่ปราณีปราศัยผมก็เคยโกรธท่านเกลียดท่านแต่ในวินาทีสุดท้ายนี้ผมกลับรู้สึกว่าตัวเองรักท่านเคารพท่านผูกพันกับท่านมากมายเหลือเกินถูกต้องแม้พ่อผมจะเป็นแค่คนตาบอดเป็นแค่ขอทานแต่ผมกลับรู้สึกว่าท่านคือต้นโพต้นไทรต้นใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่อย่างมั่นคงในใจผมท่านเป็นที่เลื่อมใสและพึ่งพาแห่งแรกและแห่งสุดท้ายของผมตลอดชั่วชีวิตผมต้องเสียน้ำตาอยู่หลายครั้งแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่จะรู้สึกโศกเศร้าอาดูลมากเท่าครั้งนี้ผมกอดท่านร้องห่มร้องไห้ตราบจนกระทั่งอุณหภูมิในร่างกายของท่านค่อยๆลดลงไปในที่สุดคติพจน์หนึ่งที่ฝังในใจพ่อมาตลอดทั้งชีวิตก็คือเวลามาก็มาตัวเปล่าเวลาไปก็ไปตัวเปล่าการที่เรื่องราวร้ายๆต่างๆคุกคามมาตลอดชีวิตของพ่อทำให้ท่านได้ตระหนักถึงความอนิจจังของชีวิตบนโลกใบนี้สิ่งที่เราควรจะยึดมั่นถือมั่นไว้ให้ดีก็คือความรู้จักพอต้องรู้จักทนุถนอมความสุขตรงหน้ารู้จักกตัญญูรู้คุณคนส่วนเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนั้นก็ปล่อยมันไป อย่าไปยึดติดถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้ความจริงตอนที่พ่อเสียบ้านเรายังยากจนขนาดที่ว่ามีเงินไม่พอซื้อโลงและจัดงานศพผมต้องรบกวนลี่เสียให้นำเครื่องประดับที่พ่อแม่ให้เธอตอนแต่งงานออกมาขายรวมกับเงินช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านจิ่วเต๋ออำเภออูรื่อที่พ่อเคยตรวจโรคให้จึงสามารถจัดการงานศพของพ่อจนลุล่วงได้ด้วยดีปีนี้ผมอายุครบ27ปีบริบูรณ์เพียงระยะ2ปีสั้นๆที่ผ่านมาผมทั้งได้ดื่มด่ำกับความหวานชื่นในชีวิตสมรสพร้อมๆกับได้ลิ้มรสแห่งความทุกข์ระทมกับการจากไปของพ่อด้วยได้มากับเสียไปความสุขกับความทุกข์มันใกล้กันนิดเดียวอย่างนี้นี่เองแต่ก่อนพ่อมักจะทอดถอนใจเสมอว่าชีวิตเป็นอนิจจังสำหรับผมนั้นแม้ว่าจะเคยได้ลิ้มรสและเข้าใจซาบซึ้งกับความจริงนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ก็ไม่เคยมีวินาทีไหนที่จะรู้สึกซึมซาบเท่านี้เลยตอนที่48บ้านของเราอย่างกับในละครน้ำเน่าอย่างไรอย่างนั้นวินาทีที่ผมได้รู้ว่าลี่เสียตั้งท้องในวินาทีนั้นผมก็ดีใจจนแทบจะปีนขึ้นไปสอยดวงจันทร์ลงมาให้เธอชีวิตหลังสมรสของเราแม้จะอยู่กันอย่างจนๆแต่ว่าในด้านแรงใจนั้นมันแสนจะเต็มเปี่ยมคนเราพอรักกันก็แต่งงานสร้างครอบครัวกันประโยคนี้ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องที่ง่ายแสนง่ายแต่ในกรณีของผมกับลี่เสียนั้นเราต้องเพียรพยายามมานักอดทนมากกว่าจะได้มาอยู่ร่วมกันดังนั้นเราจึงยิ่งทนุถนอมบ่มเพาะความสุขนี้ไว้ให้ดีที่สุดตอนกลางวันผมกับลี่เสียต่างคนก็ต่างไปทำงานบริษัทตัวเองพอกลางคืนก็เอางานจากโรงงานมาทำเพิ่มที่บ้านเราสองคนช่วยกันทำงานหามรุ่งหามค่ำบางครั้งก็ปวดหลังปวดเอวเหลือทนแต่พอนึกถึงว่าเราสองคนกำลังร่วมกันสร้างอนาคตเพื่อกันและกันแล้วความปวดเมื่อยตามร่างกายก็แทบจะแปรเป็นความอบอุ่นที่หวานจับหัวใจและตอนนี้เรากำลังจะมีลูกแล้วช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะไรป่านนี้ขณะเดียวกันร่องรอยของความกังวลที่ปรากฏอยู่บนคิ้วที่ขมวดแน่นอยู่ตลอดเวลาของลี่เสียก็เป็นเหมือนสัญญาณที่คอยเตือนผมด้วยไม่รู้ว่าลูกของเราจะได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมปัญญาอ่อนและภาวะอารมณ์ผิดปกติจากแม่มาบ้างหรือเปล่าแม้ปากผมจะคอยปลอบลี่เสียแต่ใจผมเองก็อดที่จะวิตกและหวาดกลัวไม่ได้ยิ่งมองเห็นท้องของลี่เสียที่ยิ่งโตขึ้นทุกวันทุกวันความรู้สึกดีใจที่จะได้เป็นพ่อคนประคนกับความหวาดกลัวต่ออนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโถมทับเข้ามาหาผมพร้อมๆกันเป็นช่วงเวลายาวนานที่ผมแทบจะไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยกว่าจะข่มตาข่มใจให้หลับลงได้แต่ยังถูกฝันร้ายปลุกให้ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกผมฝันเห็นลูกของตัวเองมีหัวบวมโตขนาดใหญ่ผิดปกติน้ำลายไหลย้อยออกมาจากมุมปากตลอดเวลาหันมาส่งยิ้มเซ่อๆซ่าๆให้ผมแม้จะใกล้คลอดเต็มทีแต่ลี่เสียก็ยังคงยืนกรานที่จะไปทำงานตามปกติช่วงนั้นที่โรงงานแบ่งพนักงานออกเป็น3กะลี่เสียต้องเข้าเวรกะดึก1ครั้งในทุก2สัปดาห์จนเที่ยงคืนผมถึงจะรับกลับบ้านได้ผมเห็นเงาของลี่เสียเดินท้องโยออกมาจากโรงงานแต่ไกลๆครั้งใดก็รู้สึกปวดใจอย่างไรบอกไม่ถูกคิดแต่ว่าต
ัวเองเอาเปรียบเธอเกินไปแล้วก็ตอนนี้อีกที่ผมเพิ่งจะรู้ว่าโรงงานที่ลี่เสียทำงานอยู่แม้จะใหญ่โตตั้งขนาดนี้แต่กลับไม่มีกฎการลาคลอดของพนักงานการลาคลอดของพนักงานนั้นใช้กฎเกณฑ์เดียวกับการลากิจลาป่วยทั่วไปแต่ในความเป็นจริงก็เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่านี่เป็นวิธีบีบให้พนักงานที่ท้องต้องออกจากงานนั่นเองแต่ผมกับลี่เสียต่างก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมแม้โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับครอบครัวของเราก็ยังไม่สามารถทำให้เรายอมพ่ายแพ้ต่อชะตากรรมได้แล้วนับประสาอะไรกับความไม่ถูกต้องเช่นนี้พอตัดสินใจแน่นอนแล้วผมก็ลงมือเขียนหนังสือราชการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานราชการแทบทุกแห่งของจังหวัดเพื่อร้องเรียนว่าบริษัทนี้ละเมิดกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานผมหวังว่าพนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมที่ตนเองพึงมีกลับคืนมาแต่แม้ว่าผมจะยื่นหนังสือทำเรื่องร้องเรียนไปตั้งมากมายก็ไม่เห็นว่าจะมีผลอะไรเกิดขึ้นประชาชนพลเมืองธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อมีเสียงอย่างผมจะเอาสิทธิอะไรไปเรียกหาความชอบธรรมได้ที่ไหนหากต้องการจะเอาชนะให้ได้ก็เห็นจะมีอยู่ทางเดียวก็คือไม่ล้มเลิกความตั้งใจดังนั้นผมจึงตั้งหน้าตั้งตาเขียนคำร้องเรียนต่อไปอย่างไม่ท้อถอยผมเขียนจนกระทั่งกรมแรงงานเมืองไถจงมีหนังสือมาถึงโรงงานของลี่เสียดำเนินการให้โรงงานของลี่เสียจัดให้พนักงานมีกำหนดวันลาคลอดตามกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานความจริงเราต่างก็รู้ดีว่าการกระทำเช่นนี้ย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับทางบริษัทเป็นอย่างมากจากนั้นก็ต้องมีการคิดบัญชีกันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเสียด้วยเพราะหลังจากเกิดเรื่องลี่เสียก็ถูกทางบริษัทกลั่นแกล้งทุกรูปแบบและในที่สุดก็ต้องลาออกจากที่นั่นแต่ทว่าพวกเราก็ไม่เคยเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างน้อยความพยายามของเราก็ทำให้เพื่อนร่วมงานของลี่เสียตลอดจนพนักงานใหม่ๆที่เข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้รับประโยชน์สุขกันมากขึ้นผมคิดว่าในสายเลือดผมนี้คงจะได้รับพันธุกรรมการมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นมาจากพ่อไม่มากก็น้อยสมัยก่อนพ่อขอทานไปด้วยช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยใครๆต่างก็เรียกท่านว่างูซื่อตอนนี้ผมก็กลายเป็นตาจิ้นขนซื่อไปแล้วเหมือนกันในที่สุดก็มาถึงวันคลอดของลี่เสียพอผมไปถึงโรงพยาบาลได้เห็นลูกสาวที่สมบูรณ์แข็งแรงของเราส่งยิ้มมาให้ก็รู้สึกขึ้นมาทันทีว่าถ้าลูกสาวที่ผมได้มานี้ต้องแลกมาด้วยความทุกข์ยากทั้งหลายที่ผมเคยได้รับมาก็ต้องนับว่ามันแสนจะคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งจะลูกสาวหรือลูกชายก็ไม่สำคัญขอเพียงแต่ให้ลูกน้อยของผมสมบูรณ์แข็งแรงก็พอแล้วอาจเป็นเพราะได้เห็นด้วยตาของตัวเองว่าผมต้องลำบากภาคเพียรเพียงไรและมีความกระตือรือร้นต่อชีวิตและอนาคตอย่างไรบ้างจึงทำให้พอหลังแต่งงานแล้วพ่อตากับแม่ยายจึงเปลี่ยนไปเป็นดีต่อผมมากท่านทั้งสองรู้ดีว่าฐานะทางบ้านเราไม่ดีทุกครั้งที่ลี่เสียกลับไปเยี่ยมบ้านท่านจึงมักจะเอาข้าวสารและผักสดที่ปลูกเองให้ลี่เสียเอากลับบ้านมาด้วยและทุกครั้งที่พบกับผมก็มักจะต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีราวกับผมเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของท่านเลยทีเดียวพอปีที่สองเราก็มีลูกเพิ่มมาอีกคนหนึ่งลี่เสียที่แต่ไหนแต่ไรมาเป็นคนหนักแน่นและมัธยัสถ์จู่ๆก็เกิดตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านขึ้นมาเธอบอกว่าถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองสักทีบ้านเช่านั้นถึงจะเช่าอีกสัก20ปียังไงก็เป็นของคนอื่นอยู่ดีรังแต่จะเป็นที่ดูถูกของคนอื่นเขาตลอดไปจะมั่นใจว่าเราจะต้องมีความสามารถพอที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งได้แน่ลองคลำๆดูในกระเป๋าคำนวณดูตัวเลขในสมุดบัญชีแล้วก็ต้องหนักใจจริงๆแต่พอเห็นสีหน้าที่บ่งบอกถึงความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของลี่เสียแล้วผมก็รู้สึกเหมือนมีพลังขึ้นมาทันใดพวกเรานั้นจะทำงานหนักหักโหมไม่ยอมท้อถอยลี่เสียก็รับงานพิเศษมากขึ้นโดยหวังให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแม้จะสักเล็กน้อยก็ยังดีพอถึงวันหยุดผมก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายพาลี่เสียตระเวนไปดูบ้านตามที่ต่างๆแค่ขอให้ได้ยินว่าที่ไหนมีที่ทางทำเลดีแล้วล่ะก็รับรองได้ว่าเราไม่เคยพลาดเลยสักครั้งพอเก็บเงินได้สักระยะหนึ่งตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเราก็ตัดสินใจเด็ดขาดเข้าไปจองบ้านหลังหนึ่งกลางเมืองไถจงไว้แน่นอนว่าย่อมจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆติดตามมาเป็นเงาตามตัวไหนจะค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านค่าเทอมของน้องชายสองคนค่านมของลูกสาวทั้งสองค่าใช้จ่ายของคนในบ้านอีกจิปาถักเราต้องทำงานเพิ่มขึ้นจนถึงตีหนึ่งตีสองทุกวันแม้จะค่อนข้างกดดันแต่เมื่อไรก็ตามที่ได้ไปดูบ้านที่กำลังก่อสร้างกับลี่เสียเห็นคนงานกำลังขุดพื้นตอกเสาเข็มลี่เสียก็ชี้ให้ผมดูบ้านในอนาคตของเราแล้วพูดขึ้นอย่างร่าเริงว่าคุณคะดูสิคะนั่นไงบ้านของเราจริงด้วยผมชักจะมองเห็นขึ้นมารางๆตึกสามชั้นมีสนามเล็กๆลูกๆนั่งเล่นขายของกันอยู่ตรงนั้นหาห่วงมาแขวนไว้ตรงโน้นสักอันก็เล่นบาสได้แล้วภรรยากำลังวุ่นวายอยู่ในครัวที่สะอาดเอี่ยมกลิ่นกับข้าวหอมโชยออกมาไม่ใช่สารเจ้าทึมๆที่มีแต่เงาของผีในป่าช้าอีกต่อไปไม่ใช่เล้าหมูที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟอีกต่อไปชั่วขณะนั้นในมโนภาพของผมก็เกิดเป็นเงาซ้อนขึ้นมาภาพเก่าๆของคนในบ้านที่ต้องระหกระเหินนอนกลางดินกินกลางทรายกันไปตามทุ่งนาป่าร้างพ่อที่ยืนถึงไม้เท้าแม่ที่ถูกโซ่ล่ามผูกติดอยู่กับต้นไม้เด็กๆโผงหนึ่งที่ตัวดำเหม็นสกปรกและไม่ได้ใส่เสื้อผ้าวันเวลา30ปีที่ผ่านมามันยาวนานอย่างนี้นี่เองแล้วผมก็รู้สึกว่าน้ำตาคลอจริงด้วยนั่นไงบ้านของเราตอนที่49การเดินทางของความฝันบ้านฉันช่างน่ารักจริงเอ่ยสะอาดสดใสมีพลานามัยและเปี่ยมสุขตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยจะร้องเพลงนี้ออกมาได้เลยแต่ณวันนี้ลูกสาวหนึ่งคู่กับลูกชายหนึ่งคนของผมในที่สุดก็สามารถร้องเพลงนี้ออกมาดังๆได้อย่างสุขใจผมและลี่เสียคอยเฝ้าดูลูกๆที่ค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยความอิ่มเอมใจในที่สุดสวรรค์ก็มอบความสุขสวัสดิ์มาเป็นน้ำทิพย์ประโลมใจให้แก่คนที่มีมานะและภาคเพียรบนถนนสายนี้อาจเจิ่งนองไปด้วยน้ำตาแต่หากว่าผมต้องเสียน้ำตามากมายเพื่อแลกกับรอยยิ้มแห่งความสุขในวันนี้ผมก็ยินดียิ่งแม้ความทุกข์ยากยังติดตามครอบครัวผมเรื่อยมาแต่ถ้าหากว่าความทุกข์ยากนี้สอนให้ผมเติบโตขึ้นให้ผมรู้จักรักและเสียสละเพื่อครอบครัวได้อย่างเด็ดเดี่ยวยิ่งขึ้นผมก็เต็มใจแบกรับมันผมคิดถึงพี่สาว พี่สาวกับผมประคับประคองกันเดินบนถนนสายนี้เธอลำบากยิ่งกว่าผมมากนักหลังจากที่พี่หนีออกจากซ่องได้ไม่นานก็ถูกจับให้กลับเข้าไปอีกแล้วยังมีปัญหาอื่นๆเป็นโซ่พันธนาการรอบตัวเธออยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดนดูถูกเหยียดหยามสารพัดไม่จบสิ้นเสียทีพอคิดถึงพี่สาวขึ้นมาทีไรผมมักจะรู้สึกว่าความลำบากของตัวเองนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมต่อมาพี่สาวก็แต่งงานกับพี่เขยพี่เขยก็เหมือนกับพ่อของเราคือเป็นขอทานตาบอดแถมตอนสมัยเป็นหนุ่มพี่เขยเกศองร้ายหน้าดูเลยโดนคนเขาตัดแขนขาดไปข้างหนึ่งเรียกได้ว่าพิการซ้ำซ้อนตอนแรกเขาเพื่อทุกคนในบ้านพ่อจึงต้องแต่งพี่เขยเข้ามาอยู่ในบ้านคนที่เสียสละก็ยังต้องเป็นพี่สาวอีกตามเคยชีวิตคู่ของพี่สาวนั้นก็เลวร้ายไปยิ่งกว่าเดิมพี่เขยติดการพนันงอมแงมทั้งอย่างเจ้าอารมณ์พี่สาวต้องคอยตามใช้หนี้ให้พี่เขยเสมอแถมบางทีพี่เขยยังถึงขั้นลงไม้ลงมือกับพี่สาวอีกด้วยชีวิตเธอเหมือนตกอยู่ในความฝันเลวร้ายอย่างไม่มีวันตื่นหมดหนทางดิ้นรนหลีกหนีช่างเป็นชีวิตที่ขมขื่นยิ่งนักทั้งความสาวของเธอวันคืนของเธอก็ล้วนแต่อุทิศเพื่อครอบครัวทั้งสิ้นพี่ไม่เคยเห็นแก่ความสุขส่วนตัวทั้งยังไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทนผมพูดได้เต็มปากว่าความสำเร็จใดๆที่อาจินได้มาในวันนี้ก็ล้วนมาจากพี่สาวคนนี้ทั้งสิ้นผมไม่เพียงแต่ขอบคุณพี่เท่านั้นทั้งยังอยากจะขอประกาศคุณความดีทั้งหมดให้แก่เธอด้วยตอนนี้พี่สาวอยู่บ้านใกล้ๆบ้านของผมจะได้ดูแลซึ่งกันและกันได้ทุกครั้งเราเจอหน้ากันพอผมจะหยิบเรื่องเก่าขึ้นมาคุยพี่สาวเป็นต้องบอกว่าอย่าพูดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเลยผมรู้ดีเรื่องเลวร้ายทั้งหลายที่ประดังประเดเข้ามาในชีวิตเธอเมื่อไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวก็ยากจะเข้าใจพี่คงอยากจะปล่อยให้ความปวดร้าวทั้งหลายในหัวใจผ่านเลยไปอย่างเงียบๆกระมังตอนนี้แม่ก็อาศัยอยู่บ้านเดียวกับเราด้วยหลังจากเราพยายามฝึกหัดแม่มาเป็นเวลานานแม้ตอนนี้จะมีบางครั้งที่แม่ยังทะเลาะแย่งของกับหลานตัวเองอยู่บ้างแต่ก็พอจะช่วยไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันที่ร้านค้าใกล้ๆบ้านให้เราได้แล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่ไปซื้อถังขยะใบใหญ่กับใครที่ไหนมาเราทั้งบ้านรวมกันก็ยังไม่จำเป็นจะต้องใช้ถังขยะใบใหญ่ขนาดนี้เลยผมเห็นแล้วก็ต้องสายหน้าดุแม่เบาๆเพียงเท่านี้แม่ก็รู้ว่าตัวเองทำผิดแม้แม่จะทำผิดหรือรู้สึกผิดแต่ความผิดอย่างนี้ทำให้เราซาบซึ้งใจเหลือเกินแม่ไม่จำเป็นต้องถูกล่ามโซ่อีกต่อไปแล้วแม่ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างอิสระเสรีและที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นที่ตอนนี้แม่ได้มีบ้านซึ่งเป็นที่หลบแดดหลบฝนเป็นของตัวเองสักทีขอให้ความทุกข์ระทมขมขื่นจงผ่านเลยไปลี่เสียพี่สาวและแม่พวกเราทุกคนต่างร่วมทางเดินอบกอดความฝันกันมาไกลแสนไกลนานแสนนานถึงตอนนี้เราทุกคนก็ล้วนแต่มีความสุขกันทั่วหน้าผมขอบคุณพวกเราทุกคนลูกพ่อขอบคุณสวรรค์เสียเถิดบ้านของเราจะเป็นปราการที่แข็งแกร่งในอนาคตให้แก่เจ้าให้ลูกๆทุกคนยืดอกไปเผชิญหน้ากับสังคมได้อย่างภาคภูมิใจพ่อขออวยพรให้แก่พวกเจ้าบทส่งท้ายความฝันยังไม่สิ้นเ ผมได้รักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับพ่อก่อนตายตลอดมาที่รับปากว่าจะดูแลแม่และน้องชายคนโตให้ดีๆแม่กับน้องชายคนโตนั้นใส่เสื้อผ้ากลับหน้ากลับหลังไม่เคยถูกสักทีใส่รองเท้าก็ไม่เคยถูกข้างซ้ายขวาสำหรับเรื่องการดูแลให้พวกเขากินข้าวแต่งตัวไม่ใช่เรื่องหนักหนาสำหรับผมแต่เขาทั้งสองคนนั้นเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่อาจจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไรก็ได้บางครั้งก็โวยวายทั้งวันไม่ยอมหยุดอัลวาดหรือค้นข้าวของกระจุยกระจายไปทั้งบ้านบางทีก็ทุบโต๊ะเคาะเก้าอี้เสียงดังอึกทึกทั้งวันจะพูดอย่างไรก็ไม่ฟังไม่เข้าใจนอกจากจะพากันบ้าไปด้วยกันกับพวกเขาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรดีมีอยู่คืนหนึ่งผมกับลี่เสียมีธุระต้องออกไปข้างนอกจึงช่วยกันหลอกล่อให้แม่กับน้องชายกินข้าวแล้วก็เข้านอนจนเรียบร้อยเสร็จแล้วผมกับลี่เสียจึงค่อยพาลูกๆออกไปงานเลี้ยงของเพื่อนพอตอนดึกกลับมาถึงบ้านก็พบว่าที่ประตูใหญ่มีรอยถีบจนบุบเบี้ยวม่านหน้าต่างก็ขาดเป็นรูใหญ่เครื่องเรือนที่เป็นไม้ภายในบ้านก็มีรอยถูกของมีคมขูดขีดจนเสียหายยับเยินมือทั้งสองข้างของผมสั่นเทาไปหมดไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีอารมณ์ของผมแต่ละวันแปรผันตามความแปรปรวนของอารมณ์พวกเขาความดันเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำหลอดเลือดเดี๋ยวพองเดี๋ยวหดโดยเฉพาะช่วงที่ผมกับลี่เสียเอางานพิเศษกลับมาทำตอนกลางคืนลำพังตอนกลางวันก็ทำงานเครียดพอแล้วกลางคืนกลับมาทำงานต่อที่บ้านพวกเขาก็ยังร้องไห้โวยวายไม่หยุดอีกจะปลอบจะขู่ยังไงก็ไม่มีประโยชน์เสียงอาละวาดโวยวายของพวกเขาแทบจะทำให้ผมสติแตกอยู่แล้วผมแทบจะคุกเข่าลงขอร้องพวกเขาว่าแม่น้องเลิกร้องไห้เถอะเลิกโวยวายกันสักทีจะได้ไหมแต่เสียงอ้อนวอนของผมนั้นกลับทำให้พวกเขาอาละวาดหนักยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมผมหมดปัญญาไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีก็บอกให้ลี่เสียงับประตูให้สนิทใช้สำลีอุดหูไว้แล้วก็เปิดเพลงให้ดังสุดเสียงให้ตัวเรามึนเมาอยู่ท่ามกลางเสียงระทึกครึกโครมไปเลยกลางคืนตอนดึกๆแม่ชอบลุกขึ้นมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงแล้วยืนนิ่งอยู่ในห้องมืดๆหลายต่อหลายครั้งที่ทำให้เด็กๆที่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำต้องตกใจจนขวัญกระเจิงบางครั้งยิ่งไปกันใหญ่เพราะแม่เห็นตัวเองในกระจกห้องน้ำแล้วแกก็ตกใจหวีดร้องออกมาด้วยความหวาดผวาตะโกนว่าผีผีพยายามจะอธิบายยังไงว่าเงาที่เห็นในกระจกนั้นก็คือเงาของตัวแกเองแม่ก็ไม่ยอมเชื่อเอาแต่ร้องไห้ไม่ฟังเสียงแถมยังบอกอีกว่าคนในกระจกยังคุยกับแกด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หวยรัฐบาลกำลังเป็นที่นิยมมากผมเลิกงานกลับบ้านมาตอนเย็นเห็นชาวบ้านเข้ามารุมล้อมกันอยู่เต็มหน้าบ้านก็ตกใจคิดว่าที่บ้านต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่แต่ที่จริงแล้วก็คือพวกชาวบ้านพากันแห่เข้ามาขอหวยนั่นเองต่างก็ออกกันเข้ามาหาเลขเด็ดจากแม่และน้องชายคุณลุงคนหนึ่งบอกผมว่าครั้งที่แล้วแกเจอกับน้องชายผมอยู่ที่ปากซอยแกก็เลยลองถามดูเล่นๆว่างวดนี้หวยออกเบอร์อะไรเจ้าน้องชายของผมก็ชู2นิ้วออกมาโบกใส่หน้าแกแล้วคุณลุงแกก็เชื่อจริงๆก็เลยไปซื้อ02ปรากฏว่าถูกรางวัลใหญ่วันนี้ลุงแกก็เลยตั้งใจซื้อขนมนมเนยมากำนันน้องชายผมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วข่าวลือเรื่องน้องชายผมใบ้หวยแม่นก็เลยแพร่สะพัดไปในหมู่เพื่อนบ้านผู้คนจึงพากันหลั่งไหลมาหาเลขเด็ดผมได้ยินแล้วก็อยากจะหัวเราะออกมาดังๆรับรองได้ว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องเลขโอละวนคนโอละเวงเป็นแน่เพราะความบังเอิญแท้ๆทำไมถึงยังมีคนเชื่ออีกนะแม่กับน้องชายผมบ้ามาตั้งแต่เกิด แต่กลับมีคนเข้ามาขอเลขเด็ดคนพวกนี้ย่อมต้องบ้ากว่าแม่และน้องชายผมอีกสิที่แท้บนโลกใบนี้ไอ้ความบ้ากับความอัจฉริยะเนี่ยมันก็ห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองตอนที่ผมอายุครบรอบ30ปีมีเรื่องราวใหญ่ๆเกิดขึ้นกับผมอยู่หลายเหตุการณ์พวกเราย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่กันคราวนี้เป็นบ้านใหม่ที่ถือได้ว่าเป็นรังที่เป็นของเราอย่างแท้จริงลี่เสียให้กำเนิดลูกชายคนใหม่เพิ่มมาอีกคนผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าโรงงานของบริษัทป้องกันอัคคีภัยจงเมยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบริษัทที่สาขาไทยจงทั้งหมดถึงตอนนี้ผมจึงได้รู้สึกว่าในที่สุดวันของเราก็มาถึงเสียทีผมเชื่อเสมอว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราจะได้มาเปล่าๆแม้ว่าคุณจะทุ่มเทลงไปสักแค่ไหนก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องได้รับผลตอบแทนเท่ากับที่คุณทุ่มเทลงไปแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีความมานะภาคเพียรอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณได้มาก็อาจจะหมดไปได้ง่ายๆเพราะสิ่งใดที่ได้มาโดยง่ายคนก็มักจะไม่ตระหนักถึงคุณค่าของมันในสังคมของเราทุกวันนี้อยู่ดีกินดีกว่าเดิมมากผมเองก็อาจนับว่าได้เดินพ้นออกมาจากถนนแห่งความแร้นแค้นแล้วเพราะผมหันกลับไปมองเรื่องที่ผมเคยประสบมาครั้งใดก็ได้แต่หวังอย่างยิ่งว่าในสังคมเราต้องไม่มีครอบครัวอนาถาอย่างนั้นอีกต่อไปต้องไม่มีคนแก่และเด็กเล็กที่อนาถาไร้ที่พึ่งพิงอย่างนั้นอีกคนพิการทุกคนไม่ว่าจะพิการทางร่างกายหรือด้านจิตใจก็ควรจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเด็กๆที่ยากจนและถูกทอดทิ้งก็ควรจะมีโอกาสได้เข้าโรงเรียนเรียนหนังสืออย่างมีความสุขเช่นเดียวกับเด็กอื่นทั่วไปวันนี้ผมยินดีมอบอดีตที่ผ่านมาครึ่งชีวิตนี้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านด้วยความนอบน้อมหวังเหลือเกินว่าคงจะชอบเรื่องของผมนี้และนอกจากนี้แล้วผมยังมีความปรารถนาอีกประการหนึ่งว่าผมจะพยายามอย่างสุดกำลังที่จะสร้างสวนสาธารณะกตัญญูซึ่งเป็นสวนสาธารณะอเนกประสงค์และห้องสมุดกตัญญูสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาและแน่นอนว่าความปรารถนาของผมนั้นอาจจะบรรลุผลได้ไม่ง่ายนักแต่ผมก็เชื่อว่าขอเพียงแต่ให้มีความพยายามเท่านั้นแล้วที่สุดเราก็จะสามารถทำให้ความฝันของเราเป็นจริงได้ในสักวันสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณจากใจจริงแด่ทุกท่านที่เคยปรากฏเข้ามาในชีวิตผมขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่เคยช่วยเหลือผมตลอดจนคำสั่งสอนการดูแลและกำลังใจจากครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ขอบคุณอาเสียยอดภรรยาของผมขอบคุณที่เธอยินดีเสียสละตนทุกอย่างเพื่อครอบครัวที่น่าเวทนาที่สุดในโลกครอบครัวนี้เธอยืนอยู่เคียงข้างผมตลอดมาฝ่าฟันความทุกข์ยากที่ผ่านมาโดยไม่เคยปริปากบ่นสักคำและต้องขอกราบขอพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ของผมที่ท่านได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูผมมาถึงแม้ว่าท่านทั้งสองจะเป็นคนพิการด้วยกันทั้งคู่แต่ผมก็จะเคารพรักเทิดทูนและระลึกถึงท่านทั้งสองตลอดไปรวมทั้งพี่สาวผู้เป็นที่รักยิ่งของผมถ้าไม่ใช่เธอที่ยอมอุทิศกายขายตัวเพื่อความกตัญญูถ้าไม่ใช่เธอที่เป็นตะเกียงสองทางให้แสงสว่างแก่ชีวิตผมและเป็นหลักพึ่งพิงทางใจให้แก่ผมแล้วผมอาจินคงไม่มีวันมีชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้แน่ขอบคุณเจ้านายที่วางใจผมให้โอกาสผมได้แสดงความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่และขอบคุณทุกคนที่เคยหัวเราะเยาะผมดูถูกผม ก็เพราะการกระทำของพวกเขาที่คอยทิ่มแทงใจผมนั้นนับเป็นแรงผลักดันอย่างดีที่จะทำให้ผมมีพลังมุ่งไปข้างหน้าสุดท้ายนี้ผมขอกล่าวอีกครั้งจากใจจริงว่าขอขอบคุณทุกท่านและแล้วผมก็สามารถทำให้สิ่งที่ทุกคนคาดหวังในตัวผมเป็นจริงขึ้นมาได้ในที่สุดมนุษย์ไม่มีวันจะสิ้นไร้หนทางไปแม้แสนจะเจ็บปวดทรมานทั้งถูกรังแกและดูถูกเหยียดหยามทุกอย่างแต่ในที่สุดผมก็เดินทางผ่านถนนสายขวากหนามที่แสนเยือกเย็นและมืดมนนี้มาจนได้ในที่สุดผมก็มีวันนี้วันที่ผมมองเห็นความฝันอยู่เพียงแค่เอื้อมมืออาจิ้นไม่เพียงจะยิ่งภาคเพียรยิ่งกล้าหาญยิ่งยืนหยัดที่จะสู้ต่อไปเท่านั้นแต่อาจิ้นยังจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีสีสันงดงามอีกด้วยหนังสือแห่งชีวิตเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นหนังสือไล่ตรงจิ้นเด็กขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเล่มนี้เป็นแค่เพียงบทนำปลายปากกาผมยังไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่ผมยังจะสร้างสรรค์ผลงานอีกต่อไปจากหนังสือขายดีที่สุดของไต้หวันยอดขายมากกว่าล้านเล่มได้รับการยกย่องและแนะนำให้อ่านโดยประธานาธิบดีเฉินซุยเตียนของไต้หวันนี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตที่คนไทยทุกคนควรศึกษา
บริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด
วยงามได้แต่หวังไว้จงปลายเส้นทางจะได้พักหัวใจกับฝันที่รอ